You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Terima kasih mendengar SBS Radio, Anda masih bergabung bersama dengan program Indonesia. Dan untuk kali ini kita juga akan mendengarkan satu wawancara yang telah disusun oleh rekan Sri Din bersama dengan Ibu Dewi Anggraini. Ibu Dewi Anggraini, beliau ini adalah salah satu pembicara terkait dengan peringatan peristiwa Mei 1998, di mana acara ini diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Indonesia di Australia bertempat di Monash University. Berikut ini obrolan mereka dihadirkan untuk Anda.
Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei ini, Forum Masyarakat Indonesia Australia akan menyelenggarakan peringatan peristiwa Mei 1998 di Monash Caulfield Campus, dan salah satu pembicaranya adalah Ibu Dewi Anggraini, jurnalis dan penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak diterbitkan di Australia ataupun di Indonesia. Dan buku terakhir Ibu Dewi yaitu My Pin, My Country, buku novel ke-12-nya. Saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Ibu Dewi Anggraini. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu Dewi, dalam rangka peringatan peristiwa kekerasan Mei 1998 itu, Ibu akan memberikan paparan yang berjudul My Tragedy Can Happen to Any Political Powerless Minority Group.
Terima kasih Bu Sri. Begini ya, kekerasan itu terjadi ya. Kita tidak perlu paparkan lagi dah. Pokoknya kita ambil garis besarnya. Kekerasan itu bisa terjadi lalu tanpa ada langkah-langkah konkret yang menyeret para pelakunya ke pengadilan, itu karena masyarakat pun sudah tidak percaya bahwa itu bisa terjadi, bahwa mereka bisa diseret ke pengadilan. Tapi di samping itu, sebelumnya pun masyarakat umum, ya kecuali memang kelompok-kelompok kecil yang peduli, masyarakat umum itu tidak terlalu peduli, tidak terlalu percaya juga lagi. Banyak yang tidak percaya bahwa kekerasan itu terjadi.
Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Karena kalau Ibu Dewi mengatakan bahwa peristiwa Mei atau tragedi Mei itu bisa saja terulang kembali, itu ya, berarti kan pasti ada sisa-sisa atau hal-hal dari peristiwa Mei 1998, atau kalau saya boleh katakan langsung, yang korbannya adalah kebanyakan dari etnis Tionghoa Indonesia itu. Jadi itu kan berarti belum selesai begitu loh penanganannya, Bu Dewi.
Iya, penanganannya bukan belum selesai aja, tidak. Ya terbengkalai lah begitu. Mengapa? Karena begini, ya di satu pihak kita melihat suatu kelompok, kelompok yang dianggap tidak punya suara politik, kelompok yang benar-benar tidak punya suara politik, tidak punya modal sosial, social capital, tapi dianggap punya modal ekonomi yang berlimpah-limpah gitu. Jadi belum-belum mereka sudah digambarkan sangat timpang lah. Mereka ini padahal digambarkan, mereka ini bukan warga negara yang sungguhan. Mereka warga negara semu. Dan lihat itu, mereka mempunyai modal ekonomi yang berlimpah-limpah yang mereka ambil dari warga negara sungguhan. Jadi
itu persepsi ya Bu ya?
Persepsinya, dan persepsi yang dibuat itu, ya persepsi yang dibuat oleh sebagian penguasa, oleh sebagian yang ingin merebut kekuasaan. Jadi publik itu diberi persepsi itu sah-sah saja kalau kamu merebut kembali modal ekonomi mereka, karena mereka bukan warga negara sungguhan sih. Dan sementara itu, sambil merampas itu, kebetulan ada perempuannya, ya perkosa lah, itu juga sah-sah juga begitu.
Bu Dewi, itu 20 tahun yang lampau kan?
Iya.
Nah, dalam kurun waktu 20 tahun itu, perubahan apa yang Ibu sudah lihat itu? Apakah itu mengenai persepsi masyarakat atau mengenai wacana?
Kan dulu yang tadi, itu di satu pihak ya. Di pihak lain, ya kita melihat kelompok yang dijadikan korban, yaitu ribuan orang-orang yang sebenarnya tidak sadar dijadikan korban. Mereka yang dianjurkan masuk, ya dibujuk masuk ke dalam toko-toko, lalu dibakar toko-tokonya, dan mereka menjadi korban. Lalu Kenapa orang-orang publik tidak simpati kepada mereka? Kenapa? Karena mereka digambarkan sebagai ini orang-orang penjarah kok. Memang dari mulanya mereka mau menjarah, jadi punya itikad buruk lah. Jadi tidak perlu disimpatikan lah. Nah, jadi di satu pihak ada orang yang memang sengaja dijadikan target. Di pihak lain, kelompok ini tidak punya daya suara politik, tidak punya modal sosial, tidak punya modal ekonomi, tidak punya apa-apa. Jadi mereka pun tidak mendapat simpati. Nah, selama 20 tahun ini sudah banyak yang terjadi ya, dari masyarakat yang merasa benar-benar jijik bahwa ini terjadi. Jadi mereka berusaha, itu banyak sekali upaya untuk meluruskan kembali apa yang oleh beberapa pihak, dari pihak politik atau pihak yang ingin merebut kekuasaan dan sebagainya. Beberapa kelompok itu dengan sadar melakukan upaya-upaya untuk meluruskan ini. Tapi di samping itu, apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang dikorbankan itu? Selama ini kan masyarakat kita ini masih cepat percaya. Kalau mereka bisa percaya apa saja yang terjadi sekarang, bayangkan 20 tahun itu tidak lama loh. Cepat sekali itu berubah lagi.
Bu Dewi, saya ingin kembali ke tahun 1998 itu, pada waktu Profesor Saparinah Sadli itu menghadap Pak
Presiden Habibie.
Iya, Presiden Habibie itu. Sayang saya tidak bawa buku tulisan Bu Dewi yang mengurutkan masalah itu.
Iya.
Pada waktu itu Pak Presiden kan juga tidak percaya seolah gitu. Namun setelah diberi dokumentasi yang ada, yang dibawa itu, baru beliaunya percaya.
Nah, benar.
Nah, kalau tidak salah itu 19 tahun kemudian, pada tahun 2017 itu, Pak Habibie kan juga kembali menunjukkan perhatian khusus terhadap tragedi Mei itu kan, khususnya kasus pemerkosaan massal. Nah, kalau almarhum itu masih mengacu pada hal tersebut, berarti masalah pemerkosaan massal pun ini sebetulnya juga masih menjadi ganjalan yang besar kan itu?
Benar, benar. Tapi selain Pak Habibie, dari para penguasa, elit politik itu, siapa yang masih mengatakan, ya benar itu terjadi karena itu harus diluruskan? Pada umumnya pernyataan-pernyataan resmi mengatakan, oh itu kan cuma dugaan. Itu pernyataan resminya, itu cuma dugaan. Waktu itu menteri, bukan menteri ya, dia waktu itu panglima kalau nggak salah. Saya juga nggak ada bukunya di sini. Panglima TNI ya, juga mengatakan, kami sudah mencari katanya di rumah-rumah sakit di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan di Singapura katanya. Tidak ada korban kekerasan seksual.
Ibu, kembali ke Pak Habibie lagi. Nah, pada saat beliaunya menghadiri pemakaman massal korban tragedi Mei 1998 itu, beliaunya kan juga meminta
waktu itu peringatan, ya.
Iya, peringatan itu. Itu kan meminta pada pihak ya, para korban, keluarganya dan sebagainya itu, mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan, kan begitu. Nah, itu pada waktu itu atau sampai dengan sekarang terjadi atau tidak? Dan karena katanya beliau akan membawanya langsung ke Presiden Joko Widodo itu.
Tapi itu kan susah ya. Dan susahnya gimana? Yang waktu itu sampai sekarang pun yang dimintakan bukti-bukti forensik. Pada waktu itu pun ya, tahun 1998 itu, bukti-bukti forensik sudah tidak ada. Dan saksi-saksi ya tidak berani. Jangan lupa, saksi-saksi yang berani diintimidasi. Bahkan seorang saksi kan dibunuh, dibunuh dengan keji. Siapa yang berani? Nah, saksi tidak berani, apalagi korbannya yang apa, ada korban yang mau maju, mereka malah takut ketemu orang.
Ya, Ibu Dewi sudah menggambarkan semuanya itu dalam buku Ibu yang berjudul My Pain, My Country itu.
Iya, iya.
Karena itu berdasarkan penelitian tentang para korban.
Iya.
Peristiwa Mei 1998 itu. Jadi kedepannya ini bagaimana, Ibu? Karena kalau kita selama ini selalu dalam wawancara, dalam itu selalu dikatakan, oh sampai di mana penanganannya? Terus bagaimana harapan kedepannya dan sebagainya? Tapi seolah-olah jawaban itu masih entah di mana begitu.
Memang begini, saya sendiri secara personal, saya sudah kehilangan harapan untuk upaya mendapatkan keadilan untuk para korban. Tapi saya ya masih mengharapkan bahwa para korban itu mendapat pengakuan ya bahwa itu terjadi, sehingga mereka tuh yang masih trauma bisa mengatakan benar, sekarang orang percaya bahwa itu terjadi pada saya, bukan saya bikin-bikin, bukan saya mencoba membuat cerita yang jelek-jelek gitu. Yang jelek-jelek itu memang terjadi pada saya, bukan cerita saya saja. Itu, langkah itu saja sudah sangat besar bagi para korban dan para keluarga korban. Bukan korban saja, Sri, ini juga meliput para pembantu, penolong, pendamping mereka.
Semua yang terlibat atau tersentuh.
Benar, ya. Karena trauma itu, orang selalu mengatakan, ya udah lupakan, udah begitu lama mau diapain sih. Kalau mereka tidak mengalami, kenapa mereka bisa bilang, coba lupakan. Mereka semua tentu saja itu para korban, para pembantu, pendamping, penolong dan sebagainya. Mereka juga mau melupakan.
Ingin melupakan.
Mau. Tentu aja mereka mau.
Tapi kenyataannya kan mereka selalu dibayangin nih, seolah-olah
benar,
itu.
Benar, nah, apalagi udah dibayangin gak dipercaya pula lagi.
Bu Dewi, jadi ini pokok persoalannya, mungkin salah satu yang harus dilakukan dulu adalah perubahan mindset itu.
Benar.
Nah, terus bagaimana itu caranya?
Caranya ya sukar buat orang yang biasanya selalu menyangkal. Ya, upaya harus difokuskan sekarang pada pengakuan bahwa kita ini sebagai kolektif nih, kita memang bisa melakukan hal itu. Artinya ada tuh di dalam jiwa kita kekejaman seperti itu. Dan itu pernah terjadi, bukan kita, Bu Sri dan saya yang melakukan. Tapi kita bagian dari suatu kelompok yang bisa melakukan itu. Dan kalau sudah mengakuinya, maka kita yang harus pikirkan bagaimana kita belajar untuk mengatasi, menguasai ya bagian-bagian jiwa kita yang jelek itu, yang mengerikan itu. Jadi kalau kita mengatakan kita tuh oh, kita bangsa yang berbudi luhur dan sebagainya, nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Jadi kalau terjadi kita tidak siap. Justru kita harus mengakui dulu memang ada nih di dalam kita tuh ada. Karena itu kita siapkan diri. Kita bikin upaya-upaya untuk mengerti, untuk mengatasi, untuk menguasai bagian-bagian yang keji itu di dalam jiwa kita.
Bu Dewi, sekarang masalahnya kesenjangan itu terus tetap hadir. Maksudnya itu antara persepsi, realita, dan juga filosofinya itu. Seperti Indonesia adalah negara hukum, tapi penegakan hukumnya juga masih keteteran ibaratnya. Walaupun hukumnya itu sendiri sudah lumayan bagus diperbaiki, tapi pelaksanaannya masih demikian pula. Nah, jadi kalau kita kembali ke masalah tragedi Mei 1998 itu, padahal tim pencari fakta kan sudah ada, tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan itu juga sudah ada.
Sudah ada.
Ya, berarti kan paling tidak ada data-data yang dapat digunakan untuk menelusuri kalau memang ada niat baik begitu.
Benar. Niat baiknya itu yang masih belum kelihatan. Memang sebetulnya ya kan waktu itu juga dikatakan ada Minnesota Protocol. Pada waktu itu di Universitas Minnesota itu sudah dibangun semacam protokol bahwa kekerasan seksual tidak selalu harus ada bukti forensiknya. Bukti itu bisa dibangun dari pernyataan-pernyataan saksi. Tapi Minnesota Protocol itu tidak diterima waktu itu di Indonesia. Di samping fakta bahwa memang saksi-saksi pun pada takut maju. Itu sebabnya. Sebetulnya itu kalau benar mempunyai itikad baik untuk membuktikannya, banyak bukti yang bisa diajukan.
Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Dewi, jadinya ini saya mencoba menduga ini. Apa yang pendengar saya itu akan bertanya misalnya. Kalau memang demikian keadaannya, jadi apa gunanya peringatan-peringatan itu dilakukan kalau tidak membawa perubahan misalnya?
Dilakukan untuk mengingatkan kita bahwa kita belum mengakui kekejian di dalam diri kita. Diingatkan lagi bahwa itu terjadi, jangan lupa loh itu terjadi dan ada korbannya. Kalau tidak ada korbannya mungkin ya nggak apa-apa ya, itu ada korbannya kok. dan ada korban yang masih hidup pula lagi.
Nah, itu satu hal lagi itu, Bu. Masalahnya sekarang kan sudah 20 tahun ini. Dan dari korban pun itu juga ada sejumlah yang sudah meninggal dunia pula. Orang itu kan tidak hidup sampai 120 atau apapun juga. Jadi sampai kapan? Karena kalau korban itu sudah habis nantinya dalam katakanlah satu dasawarsa atau apa dan sudah sangat tua, itu kan potensi untuk dapat memberikan kesaksian dan juga energi untuk memberikan kesaksian itu mungkin sudah akan terperas semuanya itu.
Itu benar, karena itu sangat menyedihkan ya. Jadi kita harus bertanya, apakah itu berarti bahwa sampai kapanpun kita tidak akan mengakui bahwa ada titik-titik hitam dalam sejarah kita dan tidak ada upaya untuk menghadapi titik-titik hitam itu dan menguasai. Jadi kita ini rentan, ya, rentan akan mengalami hal yang sama dan yang lebih parah lagi mengalami hal yang sama dan para pelaku dan dalangnya tidak mendapat hukuman apa-apa. Impunitas total. Nah, itu kan menyedihkan. Prospek seperti itu terlalu menyedihkan untuk dipikirkan.
Kalau saya boleh membandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain, peristiwa-peristiwa HAM yang lain, yang paling menonjol memang peristiwa 1965.
65.
Itu karena seperti saya mendengar laporan dari KBR 68 HAM misalnya, itu salah satu orang yaitu Ibu Sri Sulistyowati yang dikenal dengan Eyang Sri itu meninggal dunia baru-baru ini. Nah, beliaunya ditahan sampai 11 tahun tapi tidak pernah ada proses hukum atau penyelesaiannya. Tapi trauma yang dihadapi ya semua orang sudah tahu itu ibaratnya begitu. Jadi apakah peristiwa Mei itu akan menjadi sekali lagi koleksi dari pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak akan pernah diselesaikan atau dituntaskan?
Iya, ya itu prospek yang sangat menakutkan kalau buat saya. Kan kita punya anak dan cucu. Di mana tempat kita lagi dalam sejarah? Apakah kita harus hidup dengan kesadaran bahwa ini bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja? Itu bahwa itu terjadi pada etnis Tionghoa itu karena mereka itu tidak punya suara politik, tidak punya daya sosial, tidak punya modal sosial, tapi dianggap punya
modal ekonomi itu tadi.
Ya, ya. Itu.
Apa Bu Dewi sampai dengan sekarang itu masih percaya? Atau pendapat Bu Dewi yang seperti itu masih berlaku sampai dengan sekarang, Bu? Artinya tidak adanya perubahan, katakanlah adanya politisi dari etnis Tionghoa misalnya, atau juga pejabat-pejabat dari etnis Tionghoa?
Pada umumnya etnis Tionghoa itu tidak politik, tidak berpikiran politik. Jadi pada umumnya mereka lebih suka mengatakan, lupakan saja, pokoknya kita hidup terus saja. Jadi harapan seperti itu sangat sangat luas di kalangan etnis Tionghoa. Tapi seperti saya katakan tadi ya, bukan etnis Tionghoa saja yang rentan. Itu kebetulan memang mereka kelihatan, artinya menonjol.
Satu grup yang menonjol.
Grup yang menonjol. Tapi dalam era global sekarang di mana ide, di mana pergerakan apa-apa itu kan sudah cair kan, bisa kesana kemari. Suatu waktu setiap orang itu akan mendapatkan dirinya sebagai minoritas. Dan minoritas yang tanpa daya politik, tanpa modal sosial. Dan mereka itu semua rentan. Jadi bukan mereka aja, kita semua rentan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Suatu waktu mereka dalam hidup mereka akan mendapatkan dirinya dalam minoritas.
Nah, ini bagaimana mempersiapkan para generasi muda itu, terutamanya Bu Dewi, dari kedua belah pihak, maksudnya kedua belah pihak itu atau dari semua pihak, artinya bukan saja dari generasi muda etnis Tionghoa, karena kalau kita lihat itu pembauran atau melalui perkawinan dan sebagainya itu ibaratnya itu sudah lumrah sekali begitu. Jadi mengapa kita masih mempersoalkan itu loh?
Itulah. Kenapa masih dipersoalkan padahal sudah terjadi pembauran? Dan bukan pembauran ras saja ya. Pembauran pikiran, pembauran budaya. Jadi ada pembauran yang kelihatan, artinya dari penampakan kita ya. Ada juga pembauran yang tidak kelihatan dari budaya kita, dari jiwa kita. Katakan, banyak sekali ya orang-orang yang saya kenal di Jawa Tengah terutama. Mereka masih dianggap etnis Tionghoa dan sebagainya. Padahal mereka tidak bisa berbahasa Tionghoa, mereka tidak merasa tergugah oleh apa
kultur
namanya, kultur Tionghoa gitu ya. Justru mereka sangat mendalami kultur-kultur Jawa sendiri yeah. ya. Tapi apakah mereka diakui sebagai bagian dari mayoritas? Tidak, mereka masih dianggap minoritas. Jadi seperti ini memang mindset ya yang harus kita hadapi juga. Dan untuk itu ya pendidikan ya pencerahan harus terus digalakkan saya kira.
Ibu, kalau tadi tentang masalah generasi muda dari etnis apapun ini.
Benar, jadi, benar.
Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau beliau mengatakan melalui pendidikan, mungkin juga melalui suatu kegiatan-kegiatan yang dapat menyatukan mereka itu. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat madani sendiri, Ibu? Karena kalau namanya saja masyarakat madani, berarti kan yang peduli terhadap hak-hak dasar manusia, iya, itu secara umum itu dan bagi siapapun juga. Sejauh mana itu dampak dari kiprah masyarakat madani itu sendiri?
Karena secara natural, ya, masyarakat madani itu kecil, tapi yang perlu adalah masyarakat madani harus menampakkan diri sebagai menarik, attractive. Jadi orang mau
bergabung.
Iya, bergabung. Kalau masyarakat madaninya merasa tinggi hati, belum-belum kan sudah hilang simpati dari masyarakat umum. Jadi pencerahan itu harus terjadi di dalam masyarakat madani sendiri, selain juga dari masyarakat madani kepada masyarakat umum. Ya, jadi harus ada pengertian bahwa masyarakat madani sendiri harus memperbaiki diri, bukan hanya merasa bahwa mereka lah yang akan memberi pencerahan. Mereka pun harus mengalami pencerahan. Jadi itu dari segala sudut. Juga Sri, yang saya katakan minoritas itu bukan etnis saja, bisa agama, bisa ideologi, bisa budaya. Ya, sekali mereka dibungkus, dikemas oleh suatu pihak yang ingin merebut kekuasaan atau pihak yang punya vested interest lah. Mereka dikemas sebagai minoritas, mereka jadi rentan. Coba bayangkan, memang terjadi pada etnis saja. Terjadi pada macam-macam ideologi. Nah, itu 65 itu memangnya etnis saja. Itu kan ideologi, agama dan budaya.
Ya, memang semuanya saling terkait begitu, Bu Dewi. Nah, ya. Namun seperti Bu Dewi katakan tadi bahwa Bu Dewi tidak akan pernah menyerah atau tidak akan pernah berhenti untuk, kalau saya boleh memakai kata, memperjuangkan yaitu memperjuangkan hak-hak dari orang yang katakanlah artinya yang dipinggirkan,
yang mudah dipinggirkan,
yang mudah dipinggirkan atau kelompok-kelompok yang rentan itu. Jadi tindakan praktis apa yang dapat kita lakukan, Bu Dewi?
Sebagai seorang yang
sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, sebagai jurnalis, sebagai penulis, sebagai orang Indonesia, sebagai warga dunia dan sebagainya itu, ya, Bu Dewi.
Yang pertama kita lakukan ialah kalau kita berbicara dengan orang di sebelah kita, kita menunjukkan sikap yang inklusif, yang kondusif pada orang lain akan mencari pencerahan dari kita. Kita berusaha mencerahkan orang di sebelah kita dulu, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sesudah itu baru kita pikirkan ya lebih jauh lagi kepada siapa dan sebagainya. Pencerahan itu seperti saya katakan itu tidak selalu terjadi dalam ceramah-ceramah ya. Orang datang ke ceramah, dengar, tergugah, bertanya dan sebagainya. Kalau ceramah-ceramah itu ternyata kosong, terasa kosong, artinya penceramahnya pun tidak menunjukkan sikap yang simpatis, ya akhirnya dilupakan orang kan. Jadi harus dalam hidup kita harus kita pikirkan ya bagaimana kita membawa diri sehingga orang mengerti bahwa kita peduli pada dia, ya. Bukan peduli pada korban 1, 2, 3, peduli pada orang di sebelah kita lah.
Bu Dewi, memang banyak yang masih harus dibenahi oleh negara Indonesia. Tapi sebagai manusia seperti Bu Dewi sarankan, kita harus membenahi diri kita sendiri atau membuka hati, itu kan yang penting juga.
Iya.
Dan memperlakukan orang lain sebagai manusia yang punya hak-hak dasar itu. Jadi terima kasih sekali Bu Dewi atas penjelasannya itu, dan sampai ketemu pada hari Sabtu besok ya. Itu.
Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.